Kepler Azatlyk Radiosi. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10 noýabr geçenli Türkiýeden çykmagy howlu ýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýä. Şeýle-de okuzylarymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türki döwletler uramatynyň sammitine gatnaşmaly. Marwa vilayatynda prokuratura işgärleri o huzurluk edaralaryny deriňeýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalan habarlaryň bäsligine girdi. Balkanyna Dedovşina derarly 8 esker harwurlukdan gaçdy. Daşary ýurt universitetlerine giren türkmen raýatlarynyň uçurdan düşürilmegi dowam etdirilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäsligine giripdir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna täzirli türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Azat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülüpdir.
Türkmenistanda internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Hepdeniň dowamyna gelip bolsan habarlardan görnüşi ýaly Türkmenistanyň ýaşlaryň, hususan harwurlyk edýänleriň we gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýigitleriň öňde garaşýan iş, durmuş aladalarynyň beýlek aladalary, böýlekleýin ýagdaýda hem bolsa saklanyp galýar. Azatlyk mundan öňem eskerleriň ady güpçünçiligi, urulyp ýenjilmegi we dürli şikayetleri almagy, hatda öldürilýän, beddoçylyklyk hadiseleriň pidasy bolýan halatlary barada habar beripdi. Emma häkimiýetler bu hili maglumatlary ne inkar edýär, ne de tasdiklýär. Maglumat üçin aýdylsa, häzirki prezidentiň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelmeginden öň, ýagny 2007-nji ýyldan öň harwurlukdaky aşlyk korluk, urulyp ýenjilmeler sebäpli harwurlukdan gaçmaly bolýan eskerler has kännü we soň bu ýagdaýlar biraz düzelşen ýar boldy. Soň bilen birlikde döwlet ýetirliginiň häkimiýeti wagt türkmen harwurlarynyň ýagdaýynyň ýyl-ýyldan gowlaşýanyny, türkmen goşunynyň maddi enjamlaryň üpçünçiliginiň ýyl-ýyldan ýokarlanýanyny berdi. Emma yurttaki esker meselesi belki de iktisadi kıyınçılıkların dogam etmeğilen yine de çalsırımlaşıp başlanı mengdiyar. Kardeşim Sehra bu kepte hem dedavşini, yani karvların arasındaki ağırlık, koçuluk satmak meselesi, hem afiserlerin arasındaki parahorluk yağdayları bilen gıdıklarını. İlki urulup yenjilme sebepli kulluktan kaçyan eskerler varadaki havardan bir öylegi dinleyelim.
Balkan vilayetinin Serdar Harvı birikmesindeki Yavuz Dedavşini sebeple çağırşı oyuncu harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen 8 esker ayrı ayrılıkta harvı kulluktan kaçtı. Türkmenbaşı Aşabat yolunda saklanan eskerler türme tusoğlu bilen korkuzulyan mahalle Dedavşinanı amal edendiği aydılayan eskerlerin temmi beriyan batalyonda 3 gün saklanacaktığı aydılayar. Bu barada harvı kulluktan kaçan eskerin enesi ve yağdaydan haberli çeşmemiz Azatlyk Radyosu'nun sebitteki haberçisine gurrun berdi. Haberçimizin maglumatına göre Serdar Harvı birikmesinin piyada koşununa değişli eserlerin harvı kulluktan kaçma bilen bağlı ayrı-ayrı vakalar 19. Oktyabr bilen 2. Noyabr aralığında buldu.
Vakaların bolun pürsatı eskerler paltı xasını yığvalma uçin Serdar ve Bereket etraplarınaqı qovuçu meydanlarına yatımlayın iverlipdi. Olar bu yerlerdeki göçme palatalarda galiyardılar. Eskerler Yavuz Didavşina, yani Ulu eskerlerin fiziki zorluklarına çıdaman paltı meydanlarından kaçıp gidiyerler. Olar xüsus ulağlarda Aşgabat ve Mara varyan mahalı polisiyanın yol gözevçülüğü kulluğunun Türkkümaş Aşgabat yolunaqı Serdar etrap postunu ve Balkanın Ahal velayeti bilen serhetleşen yernek postuna saklanılır.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz aytdı. Onun sözlerine göre bu eskerler Mari velayetinin ve Ahal'ın Tejen etrafının yaşayıcılar bolup, olur 6 ay ön Serdar harbi birikmesinde çağırış oyunca harbi kulluğa başlaptırlar. Çeşmemiz eskerlerin kulluktan kaçmağına devam eden Didavşina'nın hasta güçlenmeğinin sebep bulunduğuna yarı. Didavşina yani ulu eskerler